Matai, uruturo, urua karongo na ihano na ina, akanandia kakwanda mpaka karongo na tubiri. Yesu ikumanyisia isi abwegi nisi akulekana.
Yesu bwamaliro kujola amasi yago, alinkusoka mu Galilai, alinkubuka nkisu kia jutai, kuisedia ili arwesi jolitani. Pwa bandu bingi balinkunkonga huko, alinkuwa bumbulosia ababine bosa. Po abafarisayi bamo balinkumbukira Yesu ukuti bantege, balinkundarusia balinkuti. Bure, ululagiro lwetu, lukuitekesia ukuti unyambala ansosiege unkasi kunongwa jojosa jira. Yesu alinkuamula alinkuti. Bule, mukawalamu mwakaratu muikemu ukuti kubwandiro, kiala awapelile unyambala nunkikuru. Kange kiala atire. Kunongwa ejo unyambala ikundeka uguise nuna, ikumumirilaga unkasi. Bobabele vikujaga mbele gumogwene. Po nikubabora nikuti, batikuja wabele kangi, loli mbele gumogwene. Po lero, aka kungisene kiala, umundo alenga kapagula nyaga. Awafarisai wala walinkundarusha kangi walinkuti. Mose alagire ukuti unyambala abagire kundeka unkasi, lenga simbile kalata ugwa kunsosia. Fiki abombile baulo. Yesu alinkubamula alinkuti. Mose abitekisi ukuti muwalekege awakasibenu kuonongwa jawukafu buandumbula sienu. Loli ukufuma kubuandero sikari baulo. Loli one nikubabula nikuti. Umundu gwesa uju andekiro nkasi, buwaka nkola mbulogwe, nukwega unkikulo jonge, ikulogwa. Po wafundiwa bake bali nkumbula bali nkuti. Lenga sile waulo kumundu nkasi, po kanunu kusita kwega. Yesu alinkubamula alinkuti. Abandu bosa wakawagira ukuliambelela isyo ere. Loli bene awa kiala ikubatula ukuliambelela. Silipo nyingi esi sikupela abandu kusita kwega. Bamo wakawagira ukwega kunongwa jakuti bapa apigwe bafule. Bamo watikwega papa abandu babafulile. Balipo abange awa watikwega ukuti babu ijulelege unyafiale buwakumuanya. Ojo abagire kuliambelela isyo ere aliambelele.
Uruturo, urua karongo na ihano na ina, akanandi ya kakarongo na tutatu, mpaka karongo na tuhano, Yesu ikubasaja abanike.
Abandu wamu walinkubatuala abana wanini kwa Yesu kuti abawekepo amaboko pamwanya pamiyabo. Nukubasaja. Lero wafundigwa bake balinkubakemela abandu bala. Loli Yesu walinkubabula linkuti. Na muwaleke abana wanini bisege kumiyangu. Mulinga wasigiraga. Papo unyafiale bwa kumwanya bwa abandu aba balibo abana aba. Po Yesu alinkubekapa maboko gake pamwanya pamiyabo. Alinkubasaja. Alinkusokapo pala.
Ruturo, rwa karongo na ihano na ina, akanandi akakarongo na ntandatu, mpaka marongo matatu, Yesu ikumanyisia inongwa siya kiuma ikiapa kisu.
Po undumia na jomu alinkwisa kwa Yesu. Alinkundarusa alinkuti. Gwe manyisi, mbombe enunu sileku, ukuti ngawe ubomi bwa bwila na bwila. Yesu alinkumuamula alinkuti. Fiki kundarusia one siyabu nunu. Keta, kiala mwene jo nunu. Loli renga kulonda ukukawa ubomi bwa bwila na bwila, usikongege ndagiro siya kiala. Undumia na jula alinkundarusia alinkuti. Ndagiro sileku. Po Yesu alinkumuamula alinkuti. Ulinga gogaga, ulinga rugwaga, ulinga hejaga, ulinga jaga nketi kwa butunguru, umwemekege ugoso nunyoko, kangi, ubaganege wanino boru guijiganile ugwe. Undumiana jura linkuti, indagiro siosa esyo nsikolile, mbombe fiki kangi efi na agirwe. Yesu alinkumuamula linkuti, lenga kulondo koja mundu nsita kwa agirwa, boka ukolesi ya utundu tosa utu ulinato. Indalama esyo ubajavira walondo. Lengo wambie baulo, bogwiwe kile kioma kumwanya, pogwise gongongege. Pondumia na jura bwapirike esyo, alinkusokapo kubusulumani, papo ali nikiuma ikingi fijo. Po Yesu alinkubabula wafundikwa wake alinkuti. Na loli nikubabula. Kupala fijo onkabi ukuingira mbonyafiale bwa kumwanya. Nikubabula kangi ukuti. Ingamila ukuingira mbwasi bwa sindano kupepe. Ukokenda onkabi ukuingira mbonyafiale bwa kiala. Awafundikwa bala wapelike esio. Bali nkusuiga fijo. Bali nkundarusa bali nkuti. Pojo ojua ni oja wagiru kupokigwa. Yesu alinkubaketa fijo. Alinkuti, kuwandu sikabagira, loli kwa kiara siosa sibagire. Peteli alinkumbura alinkuti, keta, oso tufile kile fiosa, tukukongire ogwe. Atu kukawamo ifiki. Yesu alinkubamula alinkuti, na loli nikubabula. Bone nyamundo ndi marafiare kwa kisu ekepe ya kia kiara, angu tugaraga pakikota kiangu kiabotwa. Kange omwe numwe, mwe mungongire one, amkutugaraga pafikota fiabotu wa kalongo na fiberi, ukote mfilonge fikolo kalongo na fiberi fia Israeli. Po mundo gwesa ojo ajirekile nyumba, pamo abakamu, pamo uguise, pamo onna, pamo abanake, pamo migonda, kunongo ajangu, ikuisa kuambelela kubwingi kukendapo, po ikuisa kukawa ubomi, buabwira na buira. Loli bingi awa bikuibona ukote abikujaga ba kwanda akawalero ako, bikujaga ba kumalekesio. Loli awa bikuibona ukote abikujaga ba kumalekesio, bikujaga ba kwanda.